right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้แน่นอนเป็นทางฝั่งของกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ประกาศมาตอนช่วงประมาณสักบ่าย2ของวันนี้นะครับว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับโดยปัจจุบันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปีแล้วก็จะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์นะครับก็เรียนเชิญทั้ง2ท่านนะครับมาร่วมถกร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดสำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเรากันนะครับท่านแรกครับดร.ดอนนาคอนทัพครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและท่านที่2ครับดร.สันติธารเสถียรไทยนะครับเป็นประธานทีมเศรษฐกิจและก็กรรมการผู้จัดการบริษัท4กรุ๊ปนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
สวัสดีครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat สนใจห้องไหนคลิกเข้ามาได้นะครับคุณสุริพรบอกว่าตั้งใจรอชมเลยค่ะคุณอัครรัตน์ก็ส่งสติ๊กเกอร์ส่งเข้ามากันเยอะเลยนะครับโอเคสำหรับในช่วงที่ตอนบ่ายๆนี้นะครับที่เขามีการประกาศออกมานะดร.ดอนนะครับก็เป็นเอกฉันท์ครับขึ้น 0.25% นะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับจากภาคการท่องเที่ยวภาคบริโภคเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเงินเฟ้อมันน่าจะผ่านจุดพีคแล้วคอนเฟิร์มวิวจากรอบที่แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เรียนเชิญดร.ดอนมาดร.ดอนมักจะมีมองเห็นอะไรที่มัน between the line เสมอรอบนี้มองเห็นอะไรบ้างครับที่มันซ่อนอยู่ฮะ
ครับรอบนี้คงไม่มีอะไร between the line มากนะครับแต่จะอ่านจาก the line เลยนะครับว่ารอบนี้จริงๆเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยคงไม่ได้เป็นที่ผิดคาดจากตลาดนะฮะทุกคนก็มองแล้วว่าแบงก์ชาติคงขึ้น25สตางค์นะแล้วก็เรื่องของประมาณการเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยก็สำหรับปีนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะจากเดิมแต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับในรอบนี้นะครับคือรอบนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราประกาศประมาณการของปี67นะ mm-hmm. คือก่อนหน้านี้ก็จะ64 65 66แล้วก็มองไปข้างหน้าแค่ปีนี้ไปถึงปีของปี67นะก็ถ้าดูในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็มองว่าปีนี้ก็ 3.2 ปีหน้า 3.7 แล้วปีถัดไปนี่ 3.9 นะนัยยะคืออะไรครับนัยยะคือแบงก์ชาติเนี่ยกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังโตได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยกรรมการนโยบายการเงินเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ในภาวะของการชะลอตัวนะแต่ว่าเขามองแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไงเสียเนี่ยในถัดจากนี้เนี่ยยังเติบโตได้ดีนะครับจริง 3.2 เนี่ยก็คือสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็สูงกว่าปีก่อนหน้านะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกรรมการนโยบายการเงินในแง่ของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความสบายใจแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เห็นนะอันนี้เป็นจุดแรกนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าดูตรงนี้เนี่ยเอาตารางนี้เป็นหลักเนี่ยมูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยมีการปรับลดนิดเดียวนะครับก็จาก 1.1 หรือ 1.0 เนี่ยอันนี้ก็อันนึงอาจจะเป็นเพราะว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยถ้าดูในสเตทเมนต์เนี่ยบอกเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะก็อาจจะไม่ถึงขั้นกับหดตัวเหมือนที่หลายๆฝ่ายคาดนะจริงเข้าใจว่าบางโรคเนี่ยให้การขยายตัวของการส่งออกปีหน้าติดลบนะแต่ตอนนี้ของแบงก์ชาติยังให้เป็นบวกอยู่นะแล้วก็อีกตัวที่สำคัญก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีการปรับขึ้นประมาณการนักท่องเที่ยวบ้างในปีหน้าและปีถัดไปนะที่ของปีนี้ด้วยครับเพราะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็กนง.บอกเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังไปได้ดีและการบริโภคภาคเอกชนในประเทศก็คิดว่ายังไปได้ดีนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะในด้านของเงินเฟ้อเนี่ยประกาศออกมาก็จริงๆต้องบอกว่ามันสูงกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับของปีหน้าเนี่ยมีการปรับขึ้นประมาณการเงินเฟ้อทั่วไปนะครับแต่ในสเตทเมนต์ก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการปรับราคาค่าไฟฟ้า FT นะฮะอันนี้ก็จริงๆก็จะไปที่ตัวเงินเฟ้อทั่วไปแต่ถ้าเกิดดูที่เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยจริงๆไม่การประมาณการไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนักนะเพราะในภาพรวมเนี่ยแม้ว่าของเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับขึ้นจากเดิมบ้างเนี่ยแต่ว่าที่ 3.0 นี่ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบประมาณการของแบงก์ชาตินะโทษทีเป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงก์ชาติแล้วก็จริงเขามองว่าตั้งแต่ครึ่งหลังของปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจริงในนี้มีรูปให้ดูด้วยนะครับเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะค่อยๆลงนะฮะพอครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยน่าจะลงต่ำกว่า 3% นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ชาติก็เลยมองว่าไอ้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25 ที่ทำมาเรื่อยๆเนี่ยที่จริงเนี่ยถือว่าไปได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเดี๋ยวก่อนจะจบเดี๋ยวมีนิดนึงนะว่าเราเคยคุยกันตั้งแต่สมัยดร.พิพัฒน์นะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันคงจะต้องปรับกันขึ้นไปอีกสักระยะนะกนง.นี่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะปรับขึ้นไปแค่ไหนแต่ถ้าดูประมาณการเงินเฟ้อปี67นะฮะประมาณการเงินเฟ้อปี67เนี่ยอยู่ที่ 102.1 นะนี่ถ้ายังจำได้ดร.พิพัฒน์ก็บอกว่าในตัวของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะเป็นลบเล็กน้อยหรือเป็นบวกนะเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมองอย่างนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คงจะไปอยู่ประมาณดูอย่างนี้ก็คงไปประมาณ102นะถ้าเอาตามคาดการอย่างนี้นะทีถ้าเกิดมองที่102เนี่ยตอนนี้101.25เนี่ยหมายความว่ายังกนง.เนี่ยยังจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกสักระยะนึงนะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังรับทราบไว้นะว่ากนง.คงยังไม่จบแค่นี้นะครับยังต้องมีการขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือว่าทางสองประโยคสุดท้ายในสเตทเมนต์นะครับบอกว่ากรรมการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนะถ้าสถานการณ์เนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดนะคือมองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็เห็นว่าสถานการณ์มันมีความผันผวนและความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะเมื่อกี้อย่างที่เรียนเนี่ยกนง.อาจจะมองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะยังพอไปได้นะฮะแต่ในขณะที่ไลฟ์ไฟเนี่ยจริงๆก็หลายที่มองว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยอาจจะถดถอยพอสมควรนะงั้นกรรมการก็มองว่าเออถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยในความจำเป็นเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะไม่การขึ้นอาจจะช้าลงไปบ้างหรือว่าในทางกลับกันนะเรื่องของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่าที่คาดเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ที่กนง.อาจจะไม่ได้ขึ้นที่ 0.25 หรือขึ้นได้มากกว่านั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงก็เคยพูดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็อาจจะย้ำอีกทีในรอบนี้ครับ
อืมครับโอเคครับพี่ต้นส่วนครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีหลายๆเฮ้าส์อยู่เหมือนกันนะครับที่มองว่าเอ๊ะแบงก์ชาติเราเนี่ยเรา behind the curve หรือเปล่าเราขึ้นดอกเบี้ยช้าไปไหมเราขึ้นเบาไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสะท้อนออกมาทั้งในมุมของเงินเฟ้อที่ดร.ดอนได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูมันจะคุมได้ถือว่าใช้ได้ในระดับนึงนะครับในขณะที่ค่าเงินบาทเองนะฮะเฮ้าส์ที่บอกว่าเอ๊ะเรา behind the curve เนี่ยเขากลัวว่าค่าเงินบาทโอ้เดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่นะมันซึ่งมีบางช่วงมันก็กระตุกขึ้นไปอยู่เหมือนกันสักโซน 38.5 แถวๆนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเช็คแบบ real time เลยอยู่ที่ 35.22 นะครับ35.22 บาทต่อดอลลาร์โอ้โหนี่แสดงว่าแบงค์ชาตินี่มองข้ามช็อตแล้วก็คือถือว่ามองถูกแล้วหรือยังในมุมของพี่ต้นสนหรือยังไงนะฮะแล้วสำหรับทางฝั่งของเฮ้าส์บางเฮ้าส์ที่อาจจะคิดว่าเรา behind the curve เรายัง behind the curve อยู่มั้ยฮะ
ครับโอ้คำถามนี้คำถามที่ดีมากครับคุณเอกคือผมถ้าแบงก์ชาติเป็นเฮ้าส์ที่พยากรณ์เศรษฐกิจเฮ้าส์หนึ่งนะครับเป็นนักวิเคราะห์เหมือนกันเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็อาจจะออกมาประกาศชัยชนะได้ระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าถือว่าคาดการข้อทั้งถูกนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ก็แต่แน่นอนนะครับนักวิเคราะห์ทุกคนก็คือต้องมีทั้งฝีมือแล้วก็อาจจะมีโชคช่วยด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าอันนี้ผมว่าคาดการถูกนะครับคือผมว่าการที่มีการถกเถียงกันเนี่ยย้อนเวลากลับไปสมมติช่วงกลางปีตอนนั้นว่าเอ๊ะกนง.ควรจะมีประชุมพิเศษหรือเปล่านะครับควรจะขึ้นทีละ50 basis point หรือเปล่านะครับ behind the curve หรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีการถกเถียงเพราะผมว่าเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมานั่งคิดจริงจังให้มันเห็นความแตกต่างกันแต่ว่าผมก็คิดว่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยก็คือทางธปท.ทางกนง.เนี่ยก็คงมองภาพว่าไอ้ปัญหาของเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันไม่เหมือนกับในอเมริกานะครับในอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างชัดมากๆว่ามันมีความเป็นดีมานด์อยู่คือมันมาจากอุปสงค์ที่มันแรงเกินไปนะครับแล้วมันต้องใช้ดอกเบี้ยในการสกัดอย่างชัดเจนในขณะที่ของประเทศไทยเนี่ยไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากปัจจัยด้านอุปทานด้านราคาน้ำมันด้านพลังงานด้านอาหารพวกนี้เป็นหลักนะครับซึ่งมันซัพพลายไซด์ซึ่งเพราะฉะนั้นขึ้นดอกเบี้ยไปอาจจะไม่ได้ช่วยตรงขนาดนั้นนะครับเศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นแต่ไม่ได้ฟื้นแบบรุนแรงไม่ได้ฟื้นจนถึงขั้นว่าร้อนแรงเกินไปในอเมริกานะครับในขณะเดียวกันผมว่าการวิเคราะห์ของธนาคารประเทศไทยก็ค่อนข้างถูกในเรื่องค่าเงินว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความส่วนต่างของดอกเบี้ยอย่างเดียวที่ทำให้เงินบาทอ่อนนะครับซึ่งอันนี้มันก็ค่อยๆออกมาแล้วที่ผมบอกว่าถ้าจะแกะนะครับดู between the lines ในอันนี้นะอาจจะไม่ใช่ between the lines ผมดู between picture มากกว่านะครับผมไปดูตรง พวกกราฟทั้งหลายนะไทยนะผมมีหลายอันที่น่าสนใจนะครับอันนึงเนี่ยที่อยากจะไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับก็คือแบงก์ชาติมีพูดถึงเรื่อง inflation expectation ด้วยนะครับหรือว่าการคาดการเงินเฟ้อนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันนึงนะครับที่ธนาคารกลางต่างๆจะให้ความสนใจว่าโอเคเงินเฟ้อมันขึ้นมาก็จริงใช่ไหมครับจากชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนมันคาดการเงินเฟ้อเนี่ยตัวนี้ครับมันขึ้นไปเยอะไปหรือเปล่าจนน่าเป็นห่วงหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็เป็นปัจจัยเนี่ยเพราะถ้าทุกคนกลัวเงินเฟ้อจะมากเนี่ยก็ขอค่าแรงขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ปั่นให้ค่าเงินเฟ้อขึ้นไปอีกมันก็จะกลายเป็นวังวนใช่ไหมของปัญหาอันนี้ก็สิ่งที่เป็นวังวนที่แบงก์ชาติอยากจะตัดอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูอันนั้นซึ่งอันนี้ก็สรุปมาว่าโอเคมันขึ้นไปบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงกับสูงมากมันยังถือว่าอยู่ในกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะทำให้มีความสบายใจมากขึ้นอีกกราฟหนึ่งที่เขาใส่เข้ามาแต่จะไม่ได้พูดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็เป็นเมสเซจแหละก็คือกราฟเรื่องค่าเงินนะครับว่าไอ้ที่เรากังวลว่าเงินบาทอ่อนๆกันอ่อนๆกันเนี่ยแต่พอไปไล่เรียงกันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวในเทียบกับหลายๆเงินสกุลเนี่ยเราอยู่อันดับ3นะในแง่เงินแข็งด้วยซ้ำไปนะครับคือสิงคโปร์เนี่ยแข็งเลยดอลลาร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้าไม่นับดอลลาร์เนี่ยก็เป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเซียริงกิตแล้วก็เป็นไทยครับจริงๆเราออกค่อนข้างแข็งด้วยซ้ำไปขนาดเราขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าคนอื่นเขาในขณะที่ไอ้คนอื่นที่ขึ้นดอกเบี้ยกันเยอะๆเนี่ยอย่างเกาหลีใต้อย่างอะไรพวกนี้นะครับที่ปกติจะเป็นฝาแฝดกับเราขยับด้วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้ฉีกไปคนละทางเนี่ยเขากับค่าเงินอ่อนยิ่งกับเราซะอีกนะครับเพราะมันก็มาชี้เห็นว่าไอ้เรื่องที่เราเคยพูดกันว่าดอกเบี้ยมันต่างกันมันทำให้ค่าเงินอ่อนมันจะไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าสังเกตตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือแบงก์ชาติจะมีการพูดเรื่องของอาจจะใช้คำว่า policy mix นะครับหรือเครื่องมือด้วยนะครับในนี้เพราะว่าแบงก์ชาติก็บอกว่าเศรษฐกิจมันมีการฟื้นตัวแต่มันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะมันยังมี SME มันยังมีกลุ่มที่เปราะบางอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอันนี้มันก็เป็นโจทย์หนึ่งเพราะว่าสมมติว่าแบงก์ชาติจะขึ้นเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่ออย่างที่เมื่อกี้พี่ดอนเองก็บอกคิดว่ามันคงยังไม่เสร็จทั้งหมดนะครับถ้าขึ้นหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วตลาดก็คาดว่าจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะมีผลเยอะไหมกับส่วนที่ยังเปราะบางอยู่เพราะว่าหนี้ครัวเรือนเราก็สูงหนี้ในระบบมันก็สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ภาระหนี้มันสูงขึ้นแต่ละคนเนี่ยแล้วพวก SME เขาจะทำยังไงเขาเพิ่งเจอทั้งอินฟลักชันมารายได้เขายังไม่ได้ฟื้นดีใช่ไหมครับแถมภาระดอกเบี้ยจะสูงขึ้นอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยธนาคารไทยก็มีพูดออกมาว่าโอเคจะมีมาตรการเฉพาะจุดมาตรการที่จะช่วยเหลือนี่แบ่งเบาบางทาร์เก็ตบางกลุ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็น policy mix ที่เราต้องคอยดูเพราะว่าถ้าเขามีมาตรการอย่างอื่นขึ้นมาเนี่ยที่มาช่วยกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยก็อาจจะมีความสบายใจในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อมากขึ้นในขณะที่ถ้าเขาไม่มีเครื่องมือช่วยตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะจำกัดความสามารถในการขึ้นดอกเบี้ยของเขาเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจบางส่วนเยอะมากนะครับก็เนี่ยครับมีประมาณ 2-3 ข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแต่ว่าถ้ากลับมาคำถามคุณอีกเลยก็คือว่ารวมๆแล้วถ้าดูจากกราฟนะครับแบงก์ชาติจะไม่ได้พูดตรงๆกนง.ไม่ได้พูดตรงๆแต่ถ้าดูจากชาร์ตต่างๆที่โชว์มาเนี่ยก็เขาคงบอกว่าก็ที่เขาคาดไว้มันก็ถูกครับ
ครับซึ่งจริงๆดร.ดอนก็ย้ำกับเรามาตั้งแต่ตอนนู่นแต่ไหนแต่ไรละนะครับซึ่งก็ออกมาค่อนข้างแม่นนะครับทีนี้ถ้าดูจากอัตราเงินเฟ้อนะครับอย่างอันเนี้ยปีตัวเลขคาดการณ์อย่างเขายังมองไว้เท่าเดิมนะดร.ดอน 6.3%นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเงินเฟ้อพื้นฐานก็ 2.6% นะครับทั้งที่จริงๆตัวอย่างราคาน้ำมันหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวมันก็ถอยลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับมันสะท้อนมุมมองของแบงก์ชาติยังไงครับดร.ดอน
ครับจริงๆมันต้องบอกว่ามันมีส่วนของเรื่องของการปรับราคาขึ้นไปด้วยนะครับจริงๆมันต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ผู้ประกอบการอาจจะอั้นราคาไว้บ้างหรือเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ลงมามากเท่ากับในของต่างประเทศนะฮะคืออย่างกองทุนอย่างราคาน้ำมันเนี่ยเขาก็ต้องกองทุนน้ำมันก็ต้องพยายามเก็บเงินเพราะว่าเขาติดลบไปเยอะในช่วงแรกนะฮะมันก็ยังต้องคงอยู่มันก็ยังไม่เห็นลงมามากนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยในเราก็เห็นการคล้ายส่งผ่านของราคาของผู้ประกอบการมีการปรับขึ้นราคาสินค้าบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแบงก์ชาติบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้น่ากังวลมากเหมือนที่สักครึ่งปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะคิดเยอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยมันอั้นไม่ไหวมันต้องมีการส่งผ่านราคากันอย่างรุนแรงแล้วเงินเฟ้อจะคุมไม่อยู่นะอันนี้การที่เรามองไว้เท่าเดิมก็คือว่าเราบอกว่าเหตุการณ์อย่างนั้นที่คนบอกจะเกิดเนี่ยไม่เกิดแล้วนะครับ
ครับมีท่านหนึ่งเดี๋ยวผมขอแทรกคำถามมาหน่อยนะครับคุณเจโร่นะเขาบอกว่ามันมีโอกาสไหมครับที่เราอยู่ในภาวะเงินเฟ้อสูงเนี่ยนะครับแต่อยู่ดีๆกลับกลายเป็นภาวะเงินฝืดแบบรวดเร็ว มันมีโอกาสที่เกิดซีนาริโอแบบนี้ไหมฮะพี่ต้นสนมองไงครับมีไหมครับ
คือผมเขาคิดว่ามันจะต้องมีrecession เข้ามาก่อนนะครับมันจะเป็นเงินเฟ้อที่แท้จริงนะครับคือมันเป็นไปได้2อันคือถ้าเราจะดูแค่ว่าเงินเฟ้อมันกลับไปติดลบได้ไหมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่ว่าสมมติว่าถ้าปีหนึ่งราคาพลังงานมันขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วปีต่อมามันยกฐานขึ้นไปสูงมากแล้วปีต่อมาราคาน้ำมันเกิด collapse ขึ้นมาอันเนี้ยก็เป็นไปได้ที่มันจะฉุดเงินเฟ้อให้เป็นลบแต่ว่าอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่เงินเฟ้อเป็นลบอันนั้นมันไม่ใช่ภาวะเงินฝืดที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้เป็นฝืดที่มันมาจากว่าดีมานด์มันไม่มีมันเป็นแค่ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนั้นแต่ถ้าจะเป็นภาวะเงินฝืดจริงๆเลยเนี่ยคือคิดว่ามันจะต้องมี recession ก่อนคือต้องมีเศรษฐกิจมันจะต้องถดถอยนะครับแล้วก็อย่างค่อนข้างรุนแรงซึ่งผมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่จะเจอขนาดนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างต่ำนะครับและต่ำกว่าเศรษฐกิจอื่นๆด้วยเหตุผลก็คือถ้าเรามองกลับกันนะครับคุณอีกคือจริงๆแล้วเราฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นเท่าหลายอันเพราะว่าเราพึ่งพาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วท่องเที่ยวมันเป็นอันท้ายๆนะครับที่ฟื้นขึ้นมาประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมจะฟื้นไปก่อนแล้วนะครับอย่างสิงคโปร์ที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็ฟื้นนำไปไกลก่อนนะครับเขาก็เริ่มเรียกว่าตึงตัวนโยบายการเงินของเขาไปก่อนเราแล้วพวกนี้ก็จะในทางกลับกันเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะเมื่อปีหน้าเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะมีการพลิกสำคัญคือจากเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจเน้นสินค้าเน้นอุตสาหกรรมเนี่ยจะย้ายไปเป็นเน้นภาคบริการแทนคือภาคบริการท่องเที่ยวฟื้นต่อได้แต่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะถูกกระทบค่อนข้างเยอะจากการที่เศรษฐกิจอเมริกาจะชะลอตัวลงอย่างมากนะครับจะถดถอยหรือไม่ก็ตามยุโรปชะลอตัวลงอย่างมากเพราะฉะนั้นส่งออกอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเยอะแต่ว่าท่องเที่ยวไปต่อได้อันนี้มันเป็นมิกซ์ที่ประเทศไทยจริงๆได้เปรียบหลายประเทศเพราะว่าเราพึ่งพาอุตสาหกรรมก็จริงแต่ว่าเราท่องเที่ยวมากกว่าไม่มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวที่คอยค้ำเศรษฐกิจเราอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลายเฮ้าส์เนี่ยก็จะมองว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะโตได้ดีกว่าปีนี้นะครับหรือถ้าแย่กว่าปีนี้ก็ไม่ได้แย่กว่ามากนะครับผมเข้าใจว่าต่ำสุดตอนนี้ก็คือว่ามีมองอาจจะประมาณ 2.7-2.8 ปีหน้านี่คือที่เห็นต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขนาดนั้นเนี่ยคงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องมีช็อคค่อนข้างรุนแรงมากๆให้มันเป็น recession นะครับในประเทศไทยแล้วต้องเป็น recession ค่อนข้างต่อเนื่องด้วยสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเกิดภาวะขนาดเป็นเงินฝืดอย่างนั้นได
้ครับขอบคุณครับคุณ C นะครับคุณ C เขาบอกว่าเอ๊ดร.ดอนคะนะครับในเมื่อถ้าสมมุติว่าเงินเฟ้อก็ดูเหมือนน่าจะสามารถคุมได้ประมาณหนึ่งแล้วทำไมแบงก์ชาติยังต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกเหรอคะนะฮะ 0.25% วันนี้นะครับ
ครับจริงถ้าอ่านในสเตทเมนต์ก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะฮะการที่ต้องบอกว่าที่แบงก์ชาติเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อค่อยลงมาเนี่ยแอสซัมชันหนึ่งที่อยู่ก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังมีอยู่ด้วยนะฮะก็คือว่าตัวของประมาณการเงินเฟ้อประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยจริงขึ้นอยู่กับประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ข้างในด้วยนะฮะก็หนึ่งเข้าไปส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ช่วยกดเงินเฟ้อลงมาแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็ต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างต่ำนะขึ้นมา 1.25 เนี่ยจริงๆถือว่าต่ำมากนะแต่ก่อนเนี่ยก่อนจะเกิดโควิดเนี่ย 1.25 เนี่ยถือเป็นระดับที่ต่ำสุดในอดีตเลยนะฮะว่าไม่เคยมีต่ำกว่านี้เพิ่งมีโควิดมามันก็เลยทำสถิติลงไปที่ 0.5 นะตอนนี้แค่กลับขึ้นมาที่ 1.25 เนี่ยยังถือว่าระดับต่ำมากเป็นระดับที่เราเรียกว่าไม่เป็นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยจริงๆเขามองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องพยายามปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับปกตินะแล้วก็ระดับปกตินี่มันอยู่ประมาณไหนถ้าดูค่าเฉลี่ยในอดีตก็อยู่ที่ประมาณ102นะในอดีตนั่นคือค่าเฉลี่ยนะวัน 1.25 เนี่ยคือมันต่ำเกินไปทีนี้การที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำเกินไปมันคืออะไรมัน1เนี่ยในอนาคตเนี่ยจริงมันก็ยังอาจมีเงินทุนไหลออกได้นะว่าเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มสนใจแล้วว่าจะเมืองไทย 1.25 หรือเอาเงินไปลงใน US Treasury ตอนนี้น่าจะดีนะ US Treasury เนี่ยน่าจะเซฟนะยกเงินไปลง US Treasury อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่สำคัญกว่านะคือเราคิดว่าด้วยเงินกู้ที่ต่ำเนี่ยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยทางพวกบริษัทอะไรเนี่ยก็ยังสามารถระดมเงินได้ในราคาที่ถูกนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีสร้างความเปราะบางในอนาคตได้อาจจะมีการก่อหนี้กันเพิ่มได้เยอะเหมือนกันนะ ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังในที่ถ้าอัตราดอกเบี้ยมันต่ำกว่าปกติเกินไปเป็นเวลานานครับ
อืมครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีทางด้านของพี่เอิร์ธนะครับพี่เอิร์ธส่งเข้ามานะครับขอสอบถามดร.ต้นสนหน่อยนะครับบอกว่ามองดอกเบี้ยไทยจะไปพีคไปแบบทำจุดสูงสุดที่เท่าไหร่เลยครับนะเพราะอะไรด้วยแล้วก็ในต่างประเทศมีเหมือนกับประเทศไทยไหมครับที่ธนาคารกลางหมายถึงน่าจะหมายถึงธนาคารกลางในต่างประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ว่าธนาคารส่วนใหญ่ไม่ขึ้นตามมีไหมฮะที่ดำเนินนโยบายคล้ายๆบ้านเรา
อืมครับครับก็เอาข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกคือจริงๆแล้วคือผมก็ดูจากหลายเฮาส์นะครับที่คาดการณ์ผมเข้าใจว่าตอนนี้หลายคนก็มองอยู่ประมาณขึ้นไปประมาณ1ช่วงเรนจ์ประมาณ 1.5 ครับแล้วอาจจะมากขึ้นไปถึงเพราะว่าเขาก็มองว่า1.5 จะเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันก็สามารถขึ้นไปได้ถึงประมาณ 2% เรนจ์มันก็จะประมาณเนี่ยครับ 1.5 ถึง 2% นะครับซึ่งผมเองก็เมื่อกี้ก็แอบฟังพี่ดอนอยู่เหมือนกันครับพี่ดอนพูด2หลายครั้งผมก็หรือมันจะไปพีคที่2นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจว่าพี่ดอนวิเคราะห์เองนะครับหมายถึงว่าถึงเวลาก็ต้องมาดูกนง.กันอีกทีว่ายังไงนะครับแต่น่าเรนจ์น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าไม่มีช็อคอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับอย่างอื่นแต่อีกอันนึงคำถามที่2ก็คือว่าเรื่องของการส่งผ่านนะครับของนโยบายว่าทำแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วแบงค์อื่นๆเขาปรับตามหรือเปล่าเนี่ยโอ้อันนี้จริงๆแล้วมีก็มีเยอะนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดนั้นคือจริงๆแล้วนโยบายการเงินเนี่ยขึ้นชื่อว่าดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆวิธีทำเนี่ยแต่ละประเทศก็แตกต่างกันมากเหมือนกันครับแล้วก็มันก็มีเหมือนกันหลายครั้งที่บางทีธนาคารกลางเขาออกนโยบายปรับนโยบายดอกเบี้ยแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ส่งผ่านไปที่แบงค์นะครับเกิดขึ้นได้หลายครั้งเหมือนกันแล้วเขาก็จะต้องใช้เรียกว่าการปรับหลายอย่างปรับ liquidity ปรับสภาพคล่องนะครับในตลาดเพื่อให้นโยบายเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันสะท้อนไปที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจริงๆเพียงแต่มันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันจะเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าตอนสมัยผมดูอาเซียนครับหรือดูในเอเชียเนี่ยก็มีบ่อยนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วธนาคารกลางก็จะปวดหัวแล้วก็ต้องออกมาแก้ปัญหาเป็นปลอบๆไปครับ
อืมครับขอบคุณมากครับทักทาย900ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse นะครับโอเคนะฮะโอ้มี2ท่านนะเขาบอกว่าดร.ดอนขอเสริมพี่ต้นสนหน่อยได้ไหมคะนะครับบอกว่าตัวที่มันจะเป็น normalize จริงๆเนี่ยนะครับกรอบระยะเวลานั่นหมายถึงดอกเบี้ยนะฮะมันต้องถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่าถ้าพิจารณาจากทั้งประเด็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่ประกาศออกมานะครับ
ไม่โทษทีไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะฮะว่าเวลา
น่าจะหมายถึงว่าพอขึ้นไปน่าจะหมายถึงว่าดอกเบี้ยขึ้นไปในระดับที่มันควรจะเป็นอันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะกรอบระยะเวลาครับ
หมายถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติหรือหมายถึงของธนาคารพาณิชย์นะเพื่อนเมื่อกี้ต้นสน
น่าจะหมายถึงแบงก์ชาติครับผมคิดว่านะครับ
ครับก็จริงๆคือต้องเข้าใจว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยตอนนี้ก็ดูช็อตต่อช็อตนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ 1.25 แล้วนะฮะถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยเขาคงต้องดูอะไรๆประกอบหลายๆอย่างนะจริงๆตัวนึงที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรคือเราประชุมกันครั้งหน้าเนี่ยในเดือนมกราคมนะทีนี้ในเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่1เนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อันนึงนะครับคือช่วงโควิดเนี่ยทางแบงก์ชาติบอกธนาคารพาณิชย์เนี่ยว่าให้ลดเงินนำส่งเข้าของทุน FIDF นะตอนนั้นเขาก็จาก46สตางค์หรือ23สตางค์แต่ตอนนั้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทีเดียว40สตางค์นะทีนี้1มกราคมเนี่ยมันก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะต้องเรื่องของ FIDF เนี่ยก็หมดไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เขาจะขึ้นเต็ม40สตางค์เลยไหมในเดือนมกราคมนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่กรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาต้องเอามาพิจารณาประกอบนะเพราะอันนึงต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม้เราจะเห็นเป็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างช้าเทียบกับหลายๆประเทศนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติ FIDF 1มกราคมขึ้นเต็มเนี่ยทางกนง.อาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันว่าเขาจะขึ้น พร้อมๆกันดีไหมในเดือนมกราคมก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ครับโอเคนะครับแล้วถ้าดูย้อนกลับไปเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยนะครับที่หลายฝ่ายก็มองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นแล้วในช่วงประมาณ 2-3 เดือนล่าสุดเราเห็นจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับทีนี้สำหรับตัวแปรหนึ่งก็คือทางฝั่งของประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้โอเคเราเห็นเรื่องการประท้วงนะครับแล้วเราเริ่มเห็นการผ่อนคลายในบางจุดอยู่เหมือนกันตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในมุมไหนบ้างนะครับเช่นการท่องเที่ยวที่เราคิดว่ามันจะฟื้นมันอาจจะเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงนะบวกกับตัวเลขการส่งออกที่เดือนล่าสุดที่ประกาศออกมาจริงๆเหมือนจะถอยลงมาเหมือนกันนะครับไอ้สองตัวแปรนี้มันจะมีผลต่อประมาณการของแบงก์ชาติในมุมไหนบ้างเดี๋ยวพี่ต้นสนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดร.ดอนสามารถเสริมได้นะครับ
ครับผมคิดว่ามันกระทบอย่างน้อยก็2อาจจะ3ประเด็นนะครับอันแรกระดับแรกก็คือเรื่องของ growth อย่างที่ผมบอกปีแรกปีหน้าเนี่ยจุดพลิกผันสำคัญอันนึงก็คือว่าเรากำลังจะเปลี่ยนจากช่วงโควิดที่อุตสาหกรรมเป็นตัวนำแล้วภาคบริการท่องเที่ยวนิ่งนะครับมากลับกันกลับไปเหมือนก่อนโควิดใหม่ที่ภาคท่องเที่ยวจะเป็นตัวเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับของเศรษฐกิจไทยในขณะที่ภาคการส่งออกเนี่ยอาจจะเป็นตัวฉุดนะครับในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฉุดมันฉุดแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอเมริกาจะเข้า recession แรงไหมนะครับอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่งส่วนด้านว่าท่องเที่ยวมันจะลากเราไปได้แค่ไหนขาขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจีนเปิดซีโร่โควิดแค่ไหนนะครับมันก็เนี่ยมันก็มีปัจจัยอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นชักเกอร์คนหนึ่งดึงขึ้นคนหนึ่งดึงลงนะครับถ้าเราบอกว่าจีนจะมีการเปิดซีโร่โควิดขึ้นมามากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ชูฉุดขึ้นเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยนะครับมันก็จะทำให้เรามีอัพไซด์แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวต่อได้ไอตัวเลขท่องเที่ยวมันก็อาจจะสูงกว่านั้นนะครับ GDP ก็อาจจะสูงกว่าที่คาดกันนะครับทีนี้มันผมคิดว่าหลายคนนักวิเคราะห์ก็คาดกันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะค่อยๆเกิดขึ้นในปีหน้าแต่มันคงไม่ได้เกิดตุ่มเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายคนก็เริ่มจับตาดูสถานการณ์การประท้วงด้วยในประเทศจีนว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นได้บ้างหรือไม่นะครับหลายคนจะมองว่าเป็นครึ่งปีหลังนะครับคือให้พ้นช่วงตรุษจีนพ้นไปพวกนี้ไปก่อนเพราะว่าช่วงตรุษจีนจะเป็นช่วงคนเดินทางเยอะเขากลัวว่าจะเกิดระบาดขนาดหนักบวกกับการที่ในประเทศจีนเนี่ยยังมีอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับคนอายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงนักเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มอะไรเพิ่มป้องกันตรงนั้นก่อนเพื่อให้คนป่วยไม่เป็นมากหรือป่วยก็ไม่เข้าไป ICU เยอะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีการว่าเป็นไปได้ว่าไทม์ไลน์มันจะถูกร่นขึ้นมาเร็วขึ้นหรือเปล่าจากครึ่งปีหลังอาจจะเริ่มตั้งแต่เมษาจะเริ่มอะไรอาจจะเริ่มมีการค่อยๆปลดล็อกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นไปได้มันอาจจะมีอัพไซด์ว่านักท่องเที่ยวจีนอาจจะกลับมาเร็วขึ้นทำให้ท่องเที่ยวเราดีขึ้น GDP ดีขึ้นอันที่หนึ่งคือ GDP นะครับที่กระทบอันที่สองผมว่าที่สำคัญมากก็คือเรื่องค่าเงินนะครับคือปีหน้าเนี่ยมันจะมีการพลิกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ขั้วเศรษฐกิจอเมริกามันไปแรงมากใช่ไหมครับในขณะที่ทั้งโลกในที่อื่นไม่ค่อยเข็นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับจีนเองก็มีปัญหายุโรปเองก็กำลังแย่อันนี้มันเป็นมิกซ์ที่ทำให้ดอลลาร์มันแข็งมากนะครับเพราะดอลลาร์มันนำมาเลยแล้วอเมริกาก็ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดอลลาร์สเตรนท์ปีนี้ก็ชัดเจนว่าจริงๆลงทุนอะไรก็เกือบจะแย่หมดยกเว้นลงทุนดอลลาร์นะครับไปได้ดีมากคุณนิกก็ทราบดีทีนี้ปีหน้าเนี่ยครับมันจะกลับกันพอดอลลาร์พอดอกเบี้ยขึ้นพีคแล้วถ้าอเมริกาอ่อนตัวลงเนี่ยมันอาจจะเกิดการว่าดอลลาร์มันจะพีคพอดอลลาร์มันพีคเสร็จแล้วมันจะเริ่มอ่อนตัวลงอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์อ่อนตัวลงเนี่ยมันก็สกุลเงินเอเชียก็อาจจะแข็งขึ้นเทียบกับดอลลาร์ที่ทางเป็นตรงข้ามกับปีนี้แต่ถ้าไทยเรามีลมส่งเสริมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าโอเครายได้จากการท่องเที่ยวเราโตกระโดดขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งทำครับให้ไอ้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะสวิงกับดอลลาร์ได้พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับคุณอีกว่าปีนี้เรากังวลเรื่องบาทอ่อนปีหน้าเราจะกลับกันเลยมันจะเปลี่ยนทีเปลี่ยนเร็วมากแล้วอาจจะกลายเป็นบาทแข็งแล้วปัญหาเรื่องบาทแข็งที่เราเคยมีกันสมัยนู้นอาจจะเราจะมาบ่นกันใหม่ในปีหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่3ผมว่าที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยแหละครับว่าผลมันจะเป็นไงกับดอกเบี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนคือด้านนึงเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นได้ดีแบงก์ชาติก็จะมีความมั่นใจกนก.จะมีความมั่นใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรืออันที่เขามองว่าเหมือน normalization คือเขาบอกว่ามันไม่ได้เหยียบเบรกนะมันแค่ค่อยๆถอนคันเร่งจากที่มันต่ำเกินไปใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะไม่ได้มี urgency มากนักมันไม่เหมือนปีนี้ว่าโอ้โหเงินบาทอ่อนเหลือเกินเงินเฟ้อสูงมากต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมาทริกเกอร์ว่ามันต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินเฟ้อมันก็อาจจะลงมาแล้วบาทก็แข็งอีกต่างหากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีช่องทางให้กนง.มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับมีสเปซในการเลือก มีสเปซการหายใจมากขึ้นไม่เหมือนปีนี้ครับก็คิดว่ากระทบสาม
ครับดร.ดอนมีท่านหนึ่งก็บอกว่ากังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะผมก็เลยยกตัวอย่างว่าเช่นสมมติตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคมที่กระทรวงพาณิชย์เขาประกาศออกมาครับดร.ดอนนะติดลบ 4.4% นี่ถือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20เดือนเลยนะครับตรงนี้เป็นอีกสัญญาณที่เราต้องเฝ้าระวังมากน้อยแค่ไหนฮะ
จริงๆก็ต้องติดตามใกล้ชิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าการส่งออกจริงๆต้องบอกว่าในภาพรวมใหญ่กว่าภาคการท่องเที่ยวนะเพราะถ้าการส่งออกเนี่ยเกิดต้องติดลบขึ้นมาเนี่ยจริงๆจะมีผลกระทบเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเพียงแต่ว่าในประมาณการของประเทศเนี่ยเรามองว่าในการส่งออกปีนี้ก็ยังไปได้ดีปีหน้าแม้ยังไปไม่ได้ดีแต่ก็ยังขยายตัวอยู่นะก็ร้อยละหนึ่งนะก็ยังพอไปได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งออกนี่ต้องติดตามใกล้ชิดเหมือนกันนะว่าจะเป็นอย่างไรคือถ้าการส่งออกปีหน้าเนี่ยมันต่ำกว่าที่แบงก์ชาติมองไว้เนี่ยไอ้ตัวเฮดไลน์ของ GDP เนี่ยก็คงต้องลดลงมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าปีหน้ามันก็ความแน่นอนเยอะนะอย่างเมื่อกี้ทางต้นสนพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนอาจจะมาเร็วกว่าคาดนะคือในประมาณการท่องเที่ยวของแบงก์ชาติเนี่ยกว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเนี่ยก็ครึ่งหลังของปีไปแล้วนะแล้วก็มาไม่ได้เยอะนะแต่ในจะมาจริงๆก็คือปีถัดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดประเทศตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแต่ที่ดร.ต้นสนบอกเนี่ยก็มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะเราก็จะก็อาจจะดัน GDP ขึ้นแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยในเรื่องของถ้าเกิดมันเกิดขึ้นพร้อมกับเรื่องของดอลลาร์อ่อนพอดีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนในอดีตที่กลับมานะจริงๆในอดีตเราเคยมีปัญหานะว่านักท่องเที่ยวเยอะเงินบาทแข็งแล้วเราไปเฮิร์ตภาคส่งออกนะเพราะนั้นจริงมันอาจจะฟันธงไม่ได้เดียวว่ามันจะทิศทางจะไปทางไหนครับต้องรอให้ฝุ่นหายตลบก่อนนิดนึง
อืมครับแล้วพออีกไอเทมหนึ่งนะครับที่มองเห็นนะครับจากตัวประมาณการจากหน้านี้เนี่ยนะครับคือมันจะมีตัวการลงทุนภาครัฐนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมก่อนหน้านี้ดูจะบวกประมาณสัก 1.7% แต่ว่าประมาณการของปีนี้กลายเป็นติดลบนะฮะ 1.5%นะครับแล้วก็ปีหน้าดูเหมือนจะถอยลงมาด้วยนะจากเดิม 2.3% ตอนนี้ลงมาเหลือ 1.8% อันนี้มันสะท้อนอย่างไรคือมันเป็นช่วงเลือกตั้งหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวอะไรไหมฮะสำหรับตัวประเด็นเหล่านี้คือพวกโปรเจกต์ใหญ่ๆเขาต้องชะลอก่อนหรือเปล่ามันใช่คำอธิบายไหมครับดร.ดอน
ตัวนี้ผมไม่ได้ตามละเอียดนะเพราะไม่ได้ทำให้ตัวเลขจาก 1.7 มาลบ 1.5 เนี่ยน่าจะมาจากตัวเลขจริงเป็นหลักนะก็น่าจะชะลอหรือติดลบไปแล้วนะตั้งแต่ตอนนี้นะแต่สาเหตุข้างหลังเนี่ยว่าทำไมติดลบเป็นเพราะว่าการลงทุนเกียร์ว่างอะไรว่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะไม่ได้ตามตรงนี้ครับโทษที
ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับมีท่านนึงบอกว่าสังเกตเห็นมีกีตาร์อยู่ข้างหลังของพี่ต้นสนด้วยเท่มากโอเคโอ้สังเกตเห็นด้วยนะโอเคสังเกตเห็นด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ครับคุณสาระบอกว่าถ้าครึ่งปีแรกของปีหน้าการท่องเที่ยวไม่ฟื้นเนี่ยแล้วต่างประเทศเศรษฐกิจมันแย่ตามที่หลายฝ่ายกังวลอยู่เนี่ยโอ้บ้านเราจะไหวไหมฮะพี่ต้นสนมองไงฮะ
ครับคือถ้าเศรษฐกิจในกรณีที่มันอเมริกาเข้าไปสู่เศรษฐกิจถดถอยจริงจังนะครับแล้วก็เงินแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตอย่างที่เมื่อกี้เราดูกันแบงก์ชาติยังมองเป็นบวกแต่สมมติว่ามันออกมาเป็นติดลบเลยเนี่ยแน่นอนครับคือมันก็กระทบกันทั้งโลกนะครับอันนี้มันก็คงจะฉุดกันไปหมดนะครับแต่ว่าคือถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราจะมีความได้เปรียบตรงที่ว่าท่องเที่ยวมันถ้าท่องเที่ยวมันยังฟื้นต่อไปได้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่จะช่วยเราพยุงเราได้มากกว่าอื่นในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยที่เขาไม่มีตรงนั้นมาช่วยเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะโดนไปเต็มๆเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมว่าก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะไม่ต้องไปถึงปีหน้าแต่ว่าในไตรมาส4นี้เองเนี่ยที่ยุโรปก็น่าจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแล้วอเมริกาก็เริ่มแผ่วลงมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเนี่ยเขาจะไปได้แย่กว่าเราซึ่งอันนี้มันกลับมาประเด็นนึงครับคุณอีกที่เราคุยกันตอนต้นแล้วบางทีคนพูดกันเยอะในตลาดเมื่อก่อนก็คือว่าบางทีเราชอบเทียบนโยบายการเงินของไทยกับเกาหลีใต้นะครับอันเนี้ยมันสมัยผมอยู่ตลาดผมก็ชอบเทียบอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะมันจะเหมือนแฟดมันจะชอบเหมือนเต้นซิงโครไนซ์กันทำคล้ายๆกันนะครับแต่มาในช่วง ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาต่างคนต่างเต้นแล้วนะครับเขาไม่เต้นด้วยกันละที่เขาไม่ซิงกันเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรื่องของท่องเที่ยวเลยแหละนะครับสำคัญว่าท่องเที่ยวมันเป็นสัดส่วนสำคัญมากเลยของเราในขณะที่ของเขามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจุดตัดของเขาอุตสาหกรรมมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมมากๆนะครับส่งออกมากๆเนี่ยก็จะสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนทุกแบบถูกกระทบหมดแน่นอนแต่ว่าของไทยเนี่ยก็จะถูกกระทบน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าคิดว่ามันก็คงมีผลกับการดำเนินนโยบายการเงินเหมือนกันนะครับสุดท้ายคือถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นต่อให้บอกว่าไทยยังมีท่องเที่ยวคอยช่วยผลักให้มันพยุงให้มันฟื้นอยู่นะครับแต่สมมุติว่าโกรทมันจะโตต่ำปีหน้าต่ำกว่า 3% เนี่ยก็คงคิดว่ากนก.ก็คงไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆขึ้นไปถึง2หรืออะไรอย่างนั้นคงมีการชะลอตัวคิดดู data ดูอะไรลงบ้างครับถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้จริงๆตั้งแต่ตอนต้นเราก็คุยกันว่าครับครับเชิญครับ
หน่อยสั้นๆเลยครับว่าถ้าท่องเที่ยวไม่ฟื้นนะถ้าท่องเที่ยวไม่ฟื้นเนี่ยง่ายๆเลยนะเศรษฐกิจไทยไปไม่ไหวแน่ปีหน้าเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูว่าทำไมท่องเที่ยวถึงจะไม่ฟื้นนะทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่าเศรษฐกิจโลกชะลอในที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเท่าไหร่นะเราไป track ดูในอดีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต่อให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยเราก็เห็นว่านักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามานะฮะอาจจะจริงๆเขาเข้ามาอาจจะมาพักผ่อนเมืองไทยอาจจะยังดีกว่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่นั่นเป็นตัวเลขในอดีตที่เราเห็นนะอีกอันหนึ่งที่การท่องเที่ยวอาจจะสะดุดได้เนี่ยก็คือเรื่องของสมมติมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะแต่ว่าจากที่เราแข่งมาล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าแม้มีการกลายพันธุ์เนี่ยแต่มันเป็นการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติที่ว่าเชื้อมันจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆเพราะเขาอยากอยู่ร่วมกับมนุษยชาติเนี่ยเขาต้องอยากอยู่ coexist เนี่ยถ้าเชื้อมันแรงเนี่ยมันก็จะถูกปราบปรามเร็วนะฮะมันก็แบบพวกซาพวกอะไรเนี่ยมันหายไปเร็วนะทีนี้เราก็ดูเรื่องของการกลายพันธุ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่ทางพวกหมอคาดการไว้นะว่าเชื้อมันอ่อนลงนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาล็อกดาวน์กันทั่วโลกอีกเนี่ยก็น้อยลงนะอาจจะมีอีกตัวนึงที่การท่องเที่ยวโลกอาจจะสะดุดเนี่ยก็อาจจะแบบถ้าเกิดสงครามโลกอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้นะก็แต่ทั้ง3เรื่องที่ผมยกมาเนี่ยไม่คือเรื่องแรกเศรษฐกิจชะลอเนี่ยไม่น่าจะมีผลอยู่แล้วเรื่องของการกลายพันธุ์ก็คิดว่าโอกาสก็น้อยนะสงครามโลกเนี่ยจริงๆก็คิดว่าก็เป็นไปได้แต่ก็คิดว่าความเป็นไปได้ก็น้อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแม้เราจะมองว่าการท่องเที่ยวไปแล้วเศรษฐกิจไทยจะไปเนี่ยแต่เราก็จริงทางกนง.นี่ก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะว่าเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยคำถามก็คือเศรษฐกิจไทยพึ่งแต่การท่องเที่ยวเนี่ยแล้วถ้าการท่องเที่ยวจะเป็นอะไรไปเราจะไหวไหมนะมันเราก็เลยต้องพยายามดูว่าถ้าการท่องเที่ยวจะไม่ไหวมันจะมาจากเพราะเหตุอะไรนะณจุดนี้เราคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยโอกาสที่จะไม่ฟื้นเลยในปีหน้าเนี่ยมีน้อยมาก
ครับ
ผมเสริมพี่ดอนเดียวนะครับคือผมคิดว่าประเด็นตอนนี้ถ้าเรามองทะลุระยะยาวไปผมว่าโจทย์มันคือตรงนี้มากกว่าว่าวันก่อนผมก็เพิ่งได้มีโอกาสไปพูดในงาน Travolution ของที่ททจัดนะครับเรื่องการท่องเที่ยวผมก็บอกว่าธีมคือผมบอกว่าท่องเที่ยวมันกลับมาเป็นตัวเอกค่อนข้างชัดนะครับในปีหน้าแต่ว่าเราคงไม่อยากให้มันกลับมาเป็นตัวเอกเหมือนในหนังเรื่องเก่าเหมือนเดิมอ่ะแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาเดิมว่าเราก็มาพึ่งแบบท่องเที่ยวเป็นตัวชูโรงกระจุกตัวในกระจุกไข่ทุกใบอยู่ในท่องเที่ยวหมดเลยแล้วก็ท่องเที่ยวเองก็เป็นต้องมาเน้นปริมาณใหม่เพราะเราไม่ได้ปรับตัวต้องมาเน้นแบบ40กว่าล้านคนอะไรคนซึ่งมันก็จะกลับไปโจทย์เก่าๆกลับมาเหมือนเดิมมีโอเวอร์ทัวริซึมทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับคืออันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้มองแค่ระยะสั้นแน่นอนระยะสั้นเราก็ต้องการอะไรก็ยังดีก็ดีกว่าไม่มีโกรทนะครับแต่ว่าถ้ามองระยะยาวกว่านั้นเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่เราอยากจะมองว่าเป็นตัวเอกในหนังเรื่องใหม่ได้ไหมให้มันมีมิติด้านคุณภาพอะไรเข้ามาบ้างได้ไหมมันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าเดิมได้ไหมนะครับอันนั้นก็คงเป็นมองระยะยาวกว่านั้น
ครับแต่คุณจุ๊บนะครับบอกว่าโอ้ตอนนี้มาเลเซียเนี่ยมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากๆเลยนะครับคอนเฟิร์มว่าค่อนข้างจะฟื้นละนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับมีท่านนี้บอกว่า Facebook ขึ้นเออร์เลอร์หรือเปล่าคะนะฮะ ไม่มั่นใจท่านอื่นเป็นอย่างไรลองพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยเนาะช่วงหลังมันก็ลวนๆอย่างนี้แหละฮะมันต้องรอลุ้นเป็นรายวันเลยนะครับแต่ไงดูช่องทางอื่นได้นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Clubhouse แล้วก็ TikTok นะครับเข้าไปดูได้เนาะนะครับโอเคทักทาย 1,200 ท่านนะกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยนะครับโอเคนะฮะแต่ตามที่เราคุยตั้งแต่ตอนต้นนะครับทั้งดร.ดอนแล้วก็พี่ต้นสดนะครับคือจะเห็นว่าเราบอกว่ามันอาจจะค่อยๆขึ้นแหละในเชิงของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่มันจะมีซีนาริโอแบบไหนมั้ยดร.ดอนว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องกลับมาเร่งเครื่องละสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยสำหรับปีหน้านะครับมันมีซีนาริโอแบบไหนที่เราสามารถเหมือนกับอาจจะต้องจดไว้ก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดตรงเนี้ยติ๊กถูกเอาละเราต้องเตรียมตัวละ SME ต้องเตรียมตัวละผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปต้องเตรียมตัวละฮะ
ซีนาริโอหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับคือแต่ตอนนี้พูดถึงตอนนี้โอกาสอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับคือถ้าเกิดทางเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยยังขึ้นแรงไปเรื่อยๆคือตอนนี้ตลาดมองว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะแล้วก็จะเริ่มคงที่นะแต่ถ้าเกิดเคยฟังแฟนรายการเคยฟังดร.กอบศักดิ์ที่มาออกนะดร.กอบศักดิ์บอกว่าเฟดอาจจะเหลือขึ้น25สตางค์แต่ว่าอาจจะยังสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคือถ้าเฟดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้หยุดแบบที่ 4-5% ขึ้นไป 6-7% อะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าแบงค์ชาติเนี่ยยังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วมันถ้าเฟดเป็นขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เฟดคนเดียวที่ขึ้นนะเพราะเราเห็นตัวอย่างในภูมิภาคแล้วทุกคนก็ขึ้นไปด้วยกันนะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐจะเป็นส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับเกือบทั้งโลกเลยนะถ้าเขาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ในกรณีนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ทปทอาจจะต้องเร่งขึ้นมานะจริงๆก็เป็นอันนึงที่เขาก็มองไว้นะว่ามันก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ไม่แน่นอนแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนะไม่ได้บอกว่าเราจะต้องขึ้นทีละ25ตลอดไปนะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในอนาคตเป็นอย่างไรครับ
ครับพี่ต้นสนเห็นด้วยไหมฮะหรือมีประเด็นอื่น
ครับผมเห็นด้วยแต่ผมจะเสริมด้วยนิดนึงครับผมว่าซีนาริโอหนึ่งจริงๆเราแตกกันไปนิดนึงเหมือนกันคือว่าถ้าจีนนะครับกลับมาเปิดซีโร่โควิดเร็วขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเปลี่ยนนโยบายจากปีนี้ที่ปีนี้อาจจะเน้นเรื่องความเสถียรภาพเน้นเรื่องการจัดระเบียบแล้วกันนะครับให้พูดกว้างๆในหลายอย่างกลับไปเป็นโปรโกรทใหม่ว่าโอเคท่องเที่ยวเปิดเต็มนะครับลดซีโร่โควิดพร็อพเพอร์ตี้เข้าไปช่วยเต็มๆนะครับแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวเยอะๆปีหน้าขึ้นมาเนี่ยครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าจริงๆแล้วภาคพลังงานนะครับการลงทุนน้ำมันกับพวกฟอสซิลเนี่ยมันและพลังงานโดยรวมเนี่ยมัน under investment มาหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริง capacity มันไม่ได้เยอะมากเขาก็มองว่าตอนนี้ที่ราคาน้ำมันมันตกเนี่ยเพราะ demand มันต่ำและล่าสุดจีนก็มีล็อกดาวน์อะไรไปอีกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าปีหน้าจีนกลับมาเต็มๆนะและอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เข้า recession นะครับมันอาจจะมีทางสถานการณ์กลับกันเหมือนกันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นไปใหม่ราคาพลังงานพุ่งเพราะมันมีช็อตอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อเมริกา situation scenario ที่พี่ดอนพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็คือว่าอเมริกาอ้าวราคาน้ำมันที่มันช่วยเป็นตัวฉุดๆเงินเฟ้อลงตอนนี้มันกระโดดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเราก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเฟดก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปและทีนี้มันก็จะตามมาครับทุกประเทศทีนี้มันจะบีบ2ทางเลย1คือว่าเราอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นเพราะเฟดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่2เราเองก็ import พลังงานเยอะมากแล้วก็ราคาน้ำมันก็มีผลกับเงินเฟ้อเราเยอะเงินเฟ้อเราก็ขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันก็จะเป็น2ทางเลยที่บีบให้เราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่าเดิมครับ
ครับโอเคครับแล้วก็มีท่านนี้ก็เลยถามอีกซีนาริโอหนึ่งเลยนะครับบอกว่าจำเป็นไหมนะครับที่อ๋อโอเคเป็นประโยคหลังนะครับมีแบบที่อาจจะคงดอกเบี้ยหรืออาจจะลดดอกเบี้ยไหมฮะรายการของเราต้องเอาครบทุกซีนาริโอครับผมมันจะเป็นแบบไหนครับผมที่จะเกิดภาพนั้นได้คุณสาระนะครับขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับดร.ดอนมองไงฮะมีไหมครับ
ครับถ้าจะต้องลดดอกเบี้ยนะผมคิดว่าเศรษฐกิจจะต้องถดถอยรุนแรงนะครับก็คือเศรษฐกิจโลกเนี่ยคงจะต้องอันดับแรกเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่าจะต้องหดตัวนะครับตอนนี้เขาขยายตัวมันร้อยละสองกว่านะฮะซึ่งการที่เศรษฐกิจโลกจะกลับไปหดตัวเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนะฮะแต่ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดในกรณีนั้นคิดว่าเป็นซีนาริโอหนึ่งเนี่ยที่อาจจะนำไปสู่การพอสหรือว่าแม้กระทั่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะ
ครับโอเค
คล้ายกันนะครับผมคิดว่าไอ้พอสเนี่ยมันพอเป็นไปได้นะครับมันอยู่ที่ว่าไอ้ตัวการฉุดลงของส่งออกมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันเกิดมาติดลบจริง แล้วมันทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อันนี้ก็มีการพอสเป็นไปได้แต่ถึงขั้นที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยในขณะที่ระดับที่มันต่ำอยู่แล้วที่เราคุยกันว่ามันตอนนี้มันแค่ถอนคันเร่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เหยียบเบรกนะครับมันคงยากเหมือนกันที่จะเกิดอันนั้นแต่อันนึงเนี่ยที่มันจะเกิดได้ก็คือถ้ามันมีความเสี่ยงอย่างที่พี่ดอนพูดคือว่าเป็น recession ของประเทศไทยและนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องเงินฝืดนะครับอย่างที่มีท่านหนึ่งถามตอนต้นนะครับถ้ามันไปทางนั้นเนี่ยผมก็โอเคก็นึกภาพออกว่ากนง.ก็คงต้องรีบเปลี่ยนแนวทางมาเป็นลดดอกเบี้ยแทน
ครับโอเคนะครับตอนนี้คำถามมาเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวผมดูเท่าที่ไหวนะครับโอเคท่านนี้นะครับเขาบอกว่าดร.ดอนครับแล้วถ้าสมมติไม่ให้ท่องเที่ยวน่าอันนี้น่าจะหมายถึงมีต้นสนที่พูดก่อนหน้านี้นะครับถ้าไม่ให้ท่องเที่ยวเป็นพระเอกเนี่ยพอจะแนะนำตัวเครื่องจักรตัวใหม่ได้ไหมฮะว่าจะอะไรที่มาทดแทนจริงๆเมื่อกี้อย่างพี่ต้นสนก็พูดถึงว่าเราปรับให้มันแบบอาจจะเน้นคุณภาพอะไรมากขึ้นแต่เขาถามในมุมของเครื่องจักรตัวใหม่เลยฮะที่จะมาช่วยดันเซกเตอร์ไหนอะไรยังไง
ครับเข้าใจครับอันนี้ก็ยากครับความจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพอไปดูเศรษฐกิจไทยยุคก่อนโควิดจริงๆนะครับที่ท่องเที่ยวเป็นพระเอกเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เป็นพระเอกเพราะจำเป็นครับคุณเอกมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราอยากดันท่องเที่ยวแล้วเราไม่ดันอื่นหรอกจริงๆเพราะว่าอื่นบางทีมันไม่ค่อยไปไหนมันก็เลยทำให้ท่องเที่ยวมันเด่นออกมานะครับมันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าทีนี้ก็คืออันอื่นเนี่ยมันเอาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่ง่ายๆนะครับที่จะไปกระตุ้นมันตรงนั้นได้ตอนนี้ท่องเที่ยวก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ผมคิดว่าที่สามารถทำได้เนี่ยก็คือว่าทำให้ท่องเที่ยวมันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่คุยกันอันนึงนี่ก็คือว่าผมว่ามันมี3อันที่ทำได้ชัดๆอันที่1คือทำเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับของท่องเที่ยวอันที่2คือเน้นดิจิตอลมากขึ้นนะครับใช้ดิจิตอลมากขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยวอันที่3คือทำท่องเที่ยวมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นกระจายจากหลายประเทศแล้วกระจาย product ใหม่ๆอย่าเน้นแต่ว่าถูกอย่างเดียวนะครับเน้นแบบมีทั้ง medical tourism มีทั้ง eco tourism มีอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นธีมที่เข้ากันกับเรื่องของธีมความยั่งยืนด้วยซึ่งผมก็เห็นเซอร์เวย์มาเยอะนะครับว่าจริงๆนักท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะเขาไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่เราคิดเอาเองคือเขาอยากจะไปเทรนด์ยั่งยืนเขาอยากจะไปโลคอลมากขึ้นเขาอยากไม่อยากไปที่คราวๆเยอะๆเหมือนเดิมอีกแล้วหลังโควิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปตรงนั้นมากขึ้นเนี่ยผมว่าท่องเที่ยวมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วมันกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยถ้ามันมีช็อคอะไรบางอย่างนะครับสมมติว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นหรือค่าเงินมันปรับเนี่ยโอเคนักท่องเที่ยวที่แคร์เรื่องคอสเซนซิทีฟเรื่องต้นทุนอาจจะไม่มาละนะครับแต่นักท่องเที่ยวที่เขายังเป็นเมดิคอลเขามีความจำเป็นเขาก็ยังมาอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราแบบไม่ได้เอาไข่ทุกใบไปใส่ในอันเดียวกันถึงแม้มันจะยังเป็นท่องเที่ยวก็ตามครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณอัครรัตน์บอกว่าคืนนี้มีคุณเจริญพาวเวลเขาจะมาพูดตีหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างไหมฮะดร.ดอนมองไงคือเราต้องติดตามคีย์เวิร์ดอะไรบ้างครับจากคุณเจริญพาวเวล
มันต้องขึ้นอยู่กับเขาพูดอะไรนะก็จริงๆผมเข้าใจว่าสิ่งคือถ้าเกิดเขาพูดสิ่งที่ไม่ตรงกับที่นักลงทุนคิดเนี่ยมันก็ตลาดก็อาจจะปรับตัวลงรุนแรงนะแล้วอะไรคือสิ่งที่นักลงทุนคิดตอนนี้นักลงทุนเนี่ยตอนนี้คิดว่าเฟดเนี่ยคงจะเริ่มชะลอไออัตราของการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วว่าจะขึ้นในสเต็ปที่ลดลงบ้างนะแล้วก็50ตังค์เล็กหน่อย25อะไรทำนองนี้นะแล้วก็รวมถึงการพอสในปีหน้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติจะรวมพาวเวลบอกว่าเราเห็นความจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยตลอดทั้งปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าตลาดก็อาจจะแย่นะหรือแกมาบอกว่าเอ้ยเรื่องของการต่อสู้กับเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานในตอนนี้เนี่ยมันตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งสมมติแกออกมาบอกเงี้ยแล้วหนทางการต่อสู้กับเงินเฟ้ออีกยาวไกลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช็อกตลาดเหมือนกันนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะมีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ย 0.5 เลยนะครับถ้าสมมติว่าคุณจรมพาเวลเนี่ยบอกว่าครั้งหน้า 0.5% ครั้งหน้าประเทศไทยก็ต้องขึ้นแรงกว่านั้นไหมคะพี่ต้นสนมองไงครับ
ครั้งหน้าขึ้น 0.5 นี่เป็นที่ตลาดคาดกันอยู่แล้วนะครับว่าธันวาจะขึ้น 0.5 อันนี้ก็คือชะลอลงละจาก7.5มาเป็น 0.5 แทนนะครับตรงข้ามคือถ้าเขาส่งสัญญาณว่ามันไม่ใช่ 0.5 เนี่ยผมว่าอันนี้มีผลกับตลาดเยอะนะครับทั้ง2ทางถ้าเขาสิกเนลว่าจะกลับไป 7.5 ใหม่ผมว่าอันนี้โดนหนักแน่นอนนะครับแต่ในขณะทางกลับกันถ้าเขาส่งสัญญาณว่าซึ่งคงไม่ทำนะครับแต่สมมติส่งสัญญาณว่าอาจจะน้อยกว่า 0.5 ผมว่าอันนี้ตลาดก็โอ้โหปาร์ตี้กันรุนแรงเลยครับแต่ว่าอันนึงที่ผมว่าสำคัญนะครับคือว่าเจอโรมพาวเวอร์คือตอนนี้ภาพที่เขาวาดให้เราดูจากคราวที่แล้วก็คือว่า ไอ้หุบเขาไอ้ภูเขาดอกเบี้ยเนี่ยคือเขาจะเดินช้าลงนะแต่ว่าจะยังเดินไปค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันคือมันเดินช้าลงแต่ไม่ได้แปลว่าจะหยุดเตี้ยลงนะคือก็ยังขึ้นไปสูงอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือภาพที่เขาให้ไว้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเปลี่ยนจากภาพนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับตลาดแน่นอนแล้วผมก็คิดว่าอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยที่อาจจะต้องย้ำเหมือนกันก็คือเฟดเองเนี่ยก็การ manage ตลาดก็สำคัญนะครับคุณเอกเพราะว่าเฟดเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ไอ้ตลาดเนี่ยเรียกว่าดีด้าเกินไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยครับคนที่มีเงินมีwealthอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขาส่งสัญญาณอะไรออกมาเร็วเกินไปว่าโอ้ไม่เอาละจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยละหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วตลาดมันโอ้โหพุ่งกันรุนแรงมากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนมันจะ sentiment มันจะดีมากครับแล้ว wealth มันจะเพิ่มขึ้นจากพวกนี้ต่างหาก corporate ก็จะ spend คนก็จะออกมา spend นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะต่อสู้กับinflation ที่เขาอยากให้เศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินไปมันจะพังมันจะทำไม่ได้นะครับเศรษฐกิจจะกลับไปร้อนแรงใหม่เพราะฉะนั้นยากมากเลยที่เขาจะออกมาพูดอะไรที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันดีดาร์กเกินไปถ้าเขาพูดออกมาแล้วมันพลาดแล้วตลาดดีใจกันเมื่อไหร่นะครับสักพักเดี๋ยวเขาก็ออกมาเบรกครับเขาไม่อยากให้คนปาร์ตี้กันเยอะครับ
กลับมาเขาก็ manage expectation อะไรต่างๆด้วยนะครับโอเคนะฮะน่าจะได้อีกสัก 2-3 คำถามนะครับคำถามนี้มักจะถูกถามเสมอแล้วก็จะพุ่งไปที่ดร.ดอนนะครับเพราะดร.ดอนอาจจะดูเรื่องของเสถียรภาพด้วยนะครับเขาบอกว่าต่อให้เราขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25% นะครับแต่เอาความจริงหนี้ครัวเรือนของเราโอเคมันอาจจะดูไม่ได้พุ่งกระฉูดมากเนี่ยนะครับแต่มันก็ถือว่าสูงมากๆดร.ดอนยังกังวลอยู่ไหมคะจำได้ว่ารอบที่แล้วที่มาออกรายการคุณอีกเนี่ยดร.ดอนก็ยังดูกังวลนิดๆนะครับพอขึ้นรอบนี้อีกต่อให้ขึ้นไม่เยอะมากแต่อยู่ในจุดที่เรากังวลหรือเปล่าคะ
คือถ้าในแง่ของระดับของหนี้ครัวเรือนนะยังไงก็ยังกังวลอยู่นะครับต้องบอกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยจริงๆเราทางฝ่ายผมเนี่ยทำประมาณการไปข้างหน้านะปีนี้มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทั้งปีนะแล้วปีหน้าน่าจะลดลงอีกจากเศรษฐกิจภาพเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นนะแล้วหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจริงๆยังลดลงไม่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าอย่างที่เราอยากเห็นนะทีนี้เนี่ยในด้านนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีทางกนง.เนี่ยน่าจะมีพูดถึงในวันนี้ด้วยว่าใช่บอกว่าครัวเรือนบางส่วนเนี่ยยังอ่อนไหวต่อภาระหนี้ที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพูดถึงว่าต้องดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็น policy mix ที่ดร.ต้นสนพูดถึงนะคือกนง.ก็ขึ้นดอกเบี้ยสำหรับเศรษฐกิจโดยรวมแต่ว่าครัวเรือนที่เปราะบางเนี่ยรวมถึง SME ด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่านี่ก็ต้องพยายามให้ไปต่อได้ด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเป็นวงกว้างนะมันก็เลยต้องใช้มาตรการที่อาจจะเฉพาะจุดหน่อยซึ่งอันนี้คือการปรับโครงสร้างหนี้นะต้องเร่งทำนะจริงมีนิดนึงนะครับในอีกไม่นานนะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยจะออกหนังสือออกมาเรื่องของการแนวทางการแก้ไขหนี้ครัวเรือนของประเทศนะ
ดีมากเลย
ในไม่เกินสิ้นปีนะเดี๋ยวน่าจะหรืออย่างมากก็ต้นปีหน้านะก็เรามองว่าเป็นแม้แนวโน้มของหนี้ครัวเรือนจะมีการปรับลดลงเนี่ยแต่ก็คิดว่ายังอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นจะต้องมีการมาตรการที่ดูแลอย่างจริงจังนะเราคิดว่าทำได้นะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานะเดี๋ยวรอติดตามด้วยกัน
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมรอด้วยนะฮะโอเคนะครับมีท่านนี้นะครับเขาบอกว่าพี่ต้นสนคะนะฮะคุณ A นะเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทถึงแม้ว่ามันอาจจะเริ่มกลับข้างแล้วแต่มันก็ถือว่ามีความผันผวนสวิงมากๆเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเจอผลกระทบหนักแค่ไหนนะพอมันสวิงการตั้งราคาก็ดีการบริหารต้นทุนชีวิตความเป็นจริงมันน่าจะลำบากมากใช่ไหมคะไหวไหมคะก็น่าจะเป็นภาพนี้ด้วยนะฮะ
ครับก็คืออาจจะเรียนว่าอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนที่1เนี่ยคือถามว่าเราช่วงโดยเฉพาะที่บาทยังอ่อนปีนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นบาทอ่อนใช่มั้ยครับในเนี้ยมันมีปัญหาถึงขนาดที่ทําให้กระทบเรื่องเสถียรภาพของการเงินของประเทศหรือเปล่านะครับกังวลแบบที่เราเห็นกันแบบ พวกศรีลังกาหรือพวกประเทศในลาตินอเมริกาในตุรกีในพวกนี้หรือเปล่าก็ต้องคือบอกว่าไม่นะครับซึ่งหลายอันเนี่ยที่เข้าใจว่าที่แบงก์ชาติโชว์ให้เห็นตรงนี้ก็คือเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการกู้จากต่างประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับที่เป็นสกุลเงินอื่นเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่เราเคยเจอตอนต้มยำกุ้งว่าเรากู้มาเป็นดอลลาร์แล้วถึงเวลาเงินเราอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ภาระหนี้เรามันเพิ่มขึ้นเยอะเลยพอแปลงมาเป็นสกุลไทยเนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับของเราเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่ดีแล้วเราก็คุมตัวนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่ว่ามันมีอีกประเด็นนึงเหมือนกันว่าไอ้แต่ค่าเงินที่ผันผวนเนี่ยมันกระทบคนที่จะต้องนำเข้าส่งออก export import หรือเปล่านะครับอันนี้ก็แน่นอนกระทบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาที่ค่าเงินบาทมันอ่อนเนี่ยคนที่เป็นฝั่ง import เนี่ยก็จะถูกกระทบเต็มๆนะครับแต่ฝั่งที่เป็น export เนี่ยก็อาจจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปอย่างน้อยเวลาเขาได้เงินรายได้เข้ามาเป็นดอลลาร์พอคอนเวิร์ตกลับมาเป็นบาทเนี่ยมันก็เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยตรงนี้มันก็จะได้ประโยชน์ของ export import ทีนี้ผมว่าความยากก็คือตรงนี้เพราะว่าเรากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากนี้เนี่ยถ้าเราจะ hedge หรือว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงเนี่ยเรายังเห็นว่าบาทมันอ่อนเรื่อยๆดอลลาร์มันแข็งเรื่อยๆมันไปเรายังพอจะเดาได้ hedge ได้เพราะมันมีทิศทางแค่ทางเดียวแต่ตอนนี้มันจะเริ่มยากเพราะเราเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันอาจจะถึงจุดพลิกมันจะมาถึงเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวดอลลาร์จะพีคแล้วบาทจะเด้งกลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราจะไป hedge แบบว่าเตรียมตัวว่าบาทอ่อนในอีก6เดือนข้างหน้ามันคงไม่ใช่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแข็งขึ้นมากหรือเปล่าเพราะว่ามันดอลลาร์อาจจะยังไม่พีคก็ได้คือที่เราพูดกันเนี่ยมันกว้างๆว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนสักจุดนึงแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่มัน3เดือนหรือ6เดือนใช่มั้ยครับหรือ9เดือนอันนี้ผมว่ามันก็เลยทำให้ยากขึ้นการ manage ความเสี่ยงก็ยากขึ้นถ้าต้องทำ hedge ทำอะไรเนี่ยก็คงไม่ได้ทํา 100% นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีความเผื่อว่ามันอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นหรือมันจะพลิกทันทีเพียงต้องเผื่อไว้เหมือนกันครับ
ครับขอบคุณครับอาจจะท่านละ1คำถามนะครับดร.ดอนครับคุณท่านนี้นะครับเขาบอกว่าคุณเอ๊ะนะฮะเอหรือเอเนี่ยฮะเขาบอกว่าทำไมก่อนหน้านี้เราดูจะกังวลกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็มองว่าเราเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดเงินจากต่างชาติไปพอสมควรก็เทไปทางเวียดนามบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ทำไมระยะหลังนะครับตอนนี้จะเห็นเบอร์ดังๆเนี่ยมาที่เมืองไทยเยอะมากๆเลยโอเคเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่จริงๆเราก็จะเห็นนะครับพวกค่ายรถ EV ใช่ไหมฮะแล้วก็แม้กระทั่งโซนี่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศว่าจะเข้ามาที่บ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นเขาถามว่าอะไรคือจุดที่เขายังเข้ามาอยู่ฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนโอ้เรากำลังสูญเสียอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันมีข้อดีอย่าง
ไรจริงๆเขาบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะเพราะฉะนั้นพวกข่าวระยะหลังๆที่ว่าพวกบริษัทไฮเทคในเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะผมว่ามันมี2ประเด็นนะว่าอันนึงเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในเป็น strategic location ของในภูมิภาคนะอันนี้เป็นมานานแล้วนะแต่ว่าอีกอันนึงที่อาจจะเป็นไปได้เลยเนี่ยคือในช่วงปีนี้ที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของ geopolitics นะฮะเรื่องของการแบ่งค่ายจีนสหรัฐในพวกนี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยก็จะแบ่งมาลงทุนนะเพราะมันก็จริงเป็นโอกาสอันดีนะไม่ใช่เฉพาะกับไทยนะฮะแต่ว่าในอาเซียนโดยรวมเนี่ยเขาต้องใช้โอกาสนี้เนี่ยในการพยายามดึงดูดการลงทุนให้มาที่เราให้ได้นะคนที่ผมคิดว่าต้องชื่นชมสำหรับไทยเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็น BOI กับทั้ง EC นะที่เขาเวิร์คค่อนข้างจะฮาร์ดในการเตี้ยดึงดูดต่างชาติเข้ามาในประเทศนะซึ่งตอนนี้ก็พอเห็นข่าวผมก็ชื่นใจแทนพวกเขาครับ
ครับเพราะมาจริงฮะปีนี้เห็นชัดเลยครับพี่ต้น
ครับก็เสริมได้เลยครับตรงนี้คือจริงๆแล้วอย่างนี้ก็อย่างที่พี่ดอนพูดคือว่าตอนนี้ธีมคืออาเซียนกำลังมานะครับจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยเนื้อหอมขึ้นเยอะในเรื่องการดึงดูดเรื่องการลงทุนนะครับแล้วไทยก็ได้ประโยชน์จากการเป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยและเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือที่พี่ดอนพูดนะครับในเรื่องของ geopolitics ซึ่งภูมิรัฐศาสตร์นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยที่ผ่านมาจะเริ่มทำโมเดล China Plus 1นะครับจีนบวก1แล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปที่เวียดนามก่อนแล้วก็จะไปที่อินโดนีเซียไปอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปแค่2อันนี้มันก็มีมาที่สิงคโปร์มาไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยก็ได้อานิสงส์จากตรงนี้ไปพอสมควรแล้วผมว่าตอนหลังเนี่ยมันยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะบอกเลยบอกว่าที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ไม่ใช่จีนนะครับคือเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยพุ่งมาทางนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่จีนแต่จะยังไปประเทศที่ยังเป็น emerging market เนี่ยก็ต้องยอมรับเพราะว่าอาเซียนเราเนี่ยเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจค่อนข้างดีเพราะเราหลายคนผ่านต้มยำกุ้งมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาแบบว่าที่ศรีลังกาเจอปัญหาค่าเงินแบบพลิกทะลุเงินเฟ้อเป็น 100% เราไม่มีอย่างนั้นนะครับบวกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเฉลี่ยภูมิภาคนี้ยังโตปีละแบบ 4-5% นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้าง attractive ในการลงทุนไม่ใช่แค่ในภาคการลงทุนแบบพวกโรงงานอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมจริงๆแล้วภาค VC Venture Capital เนี่ยก็มีกองทุนมาเซตอัพในนี้แล้วก็raise fund ไปมหาศาลเลยครับจริงๆพร้อมที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพตอนนี้รอหาสตาร์ทอัพตัวใหม่ๆตลอดเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมาที่อาเซียนค่อนข้างเยอะอาเซียนเนื้อหอมกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วจริงๆไทยเนี่ยก็เรียกว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไปถามไปดูเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้กันเยอะจริงๆเวียดนามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้เยอะมากนะครับแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกับ POI ของสิงคโปร์อ่ะเค้าเพิ่งบอกมันไปเดี๋ยวเค้าประกาศเนี่ยจะเห็นเลยว่าปีนี้ทะลุเรคคอร์ดเลยเงินที่เข้ามาเพราะเงินเนี่ยหนีจากที่อื่นเข้ามาแล้วเข้ามาที่อาเซียน
ครับก็ได้รับอานิสงส์ไปทั้งภูมิภาคเลยนะครับโอเคเอาละฮะเราก็คุยกันมาสมควรแล้วนะครับยังไงอยากให้ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนๆนักทุนกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กันประมาณสัก 1,500 ท่านฝนตกหนักมากๆผมลุ้นสัญญาณที่แถวบ้านผมอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ต้นสนปิดท้ายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวปิดท้ายที่ดร.ดอนนะครับสำหรับการที่เฝ้าติดตามพวกโอ้โหเศรษฐกิจซึ่งปีนี้ก็จะเห็นว่ามันโอ้โหเรื่องหลายเรื่องมันไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นมันก็เกิดทั้งหมดเลยนะครับเราจะเฝ้าติดตามยังไง
ครับผมคือผมอาจจะบอกว่าคือคำหนึ่งที่ผมชอบมากครับคุณเอกก็คือคำว่าเราเป็นแม่ทัพเราต้องอย่ารบกับสงครามของเมื่อวานนะครับตอนนี้เรากำลังจุดท้ายปีเรากำลังจะเปลี่ยนปีใหม่ผมว่ามันไม่ใช่แค่จุดเปลี่ยนปีใหม่จาก2565เป็น2566เท่านั้นแต่ผมว่าเรากำลังอยู่ในจุดการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มันมีผลกับการลงทุนและการเงินมากๆเช่นที่บอกว่าจากเปลี่ยนจาก inflation fear มาเป็น growth fear อันที่หนึ่งนะครับอันที่2คือเปลี่ยนจากขั้วเศรษฐกิจที่อเมริกาโตแรงมากๆจะกลายกลับมาเป็นเอเชียอีกครั้งและอเมริกาจะอ่อนแอลงนะครับอันดับ3จากที่เป็นภาคอุตสาหกรรมกลับมาเป็นภาคท่องเที่ยวและบริการ3อันนี้มันมีผลมากกับเรื่องค่าเงินกับเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการเงินในมิติต่างๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้เตรียมพร้อมนะครับปีนี้เราจะรู้สึกว่าเราเจ็บตัวมาเยอะมากเลยกับไอ้เทรนด์อีกด้านนึงแต่ว่าปีหน้าถ้าเรามัวแต่เตรียมจะรบกับสงครามของปีนี้เราอาจจะแพ้อีกนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราต้องเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงทั้ง3อย่าง
ครับเกมมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตามนะครับเดี๋ยวดร.ดอนอาจจะขอเสริมคำถามจากท่านนี้ด้วยนะครับเขาคุณเดนะอันนี้เป็นแฟนตัวยงเลยนะครับบอกว่าโอ้ดูคำอธิบายของทั้ง2ท่านแล้วมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบดูแล้วก็พอๆกันนะฟันธงหน่อยนะครับว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันจะไซด์เวย์อย่างนี้เหรอฮะหรือมันกำลังพุ่งแบบกระฉูดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวฝากปิดท้ายเลยครับผม
ครับคงไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะว่าจะตั้งไซด์เวย์หรือพุ่งกระฉูดนะแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายคือว่าถ้าเกิดเชื่อและประมาณการของแบงก์ชาติเนี่ยว่าออกมาตามนี้เนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะปรับดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี67นะฮะอย่างน้อยนะครับที่ประมาณการออกมานะตอนนี้เราอาจจะยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะแต่ถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจเป็นไปอย่างนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวไม่นานเนี่ยจะต้องรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีความหวังกับเศรษฐกิจไทยนะอาจจะไม่ถึงกับพุ่งกระฉูดนะแต่ว่ามันจะเป็นการที่เติบโตอย่างมั่นคงนะไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ครับขอบคุณมากครับมีหลายท่านส่งเข้ามาบอกว่าได้แนวคิดนะทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แล้วก็วางแผนในเรื่องของการลงทุนต่อยอดได้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆและครั้งหน้าถ้าหนังสือหนี้ครัวเรือนออกนะครับขอให้เชิญมาคุยอีกนะคะโอเคนะครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับสนุกมากๆครับไว้เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับ
ครับ
น่าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือRight Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ